Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Il-ħin huwa issija illum it-tlieta il-25 ta' Diċembru 2018 għalhekk il-kumplament tal-miliet it-tajjeb. U issa wasal il-ħin biex ngħaddu għal program San Coronato ma' Father Joe Cardona. Tinsewx li f'din l-iskeda tal-miliet ta' Radio Lauretana 2018 qed inwaslulkom il-prit kif ta' tridu li għamel Father Joe fil-festa ta' dan il-qaddis din is-sena ġewwa n-Nadur. Illum imiss illi nisimgħu it-tielet u l-aħħar pritka ta' tridu tal-festa ta' San Coronato. Wara mbagħad intemmu il-programm bħas-soltu bl-antifona ta' dan il-qaddis martri tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb u aktar smieħ sabiħ ma' Radio Lauretana anke f'dan il-jum speċjali Jum il-Miliet.
Eżisħuti il-biraħ fit-tieni jum ta' tridu imqaddes għat-tunur il-patrun tagħna San Coronato irriflettejna flimkien min huma il-martri. U llum f'dan l-aħħar jum ta' tridu nixtieq nirriflettu fuq il-martri llum. Aħna llum qegħdin ngħixu, maħniex ngħixu fil-passat, jew fil-preżent, jew fil-futur, imma issa. Wara xejdilna l-Apostlu missierna San Pawl kien kiteb lill-Efesin u jgħidilhom hekk. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażin. Żommu sħaħ mela, ħażmu ġembejkom bil-verità. Ilbsu l-kuruna tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju u s-Slim. Ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xapla tal-Ispirtu li hija il-kelma tal-Alla. U l-lejla ħadd tliet siltiet mit-tliet omeliji li jagħmel il-Papa Franġisku fejn jitkellem b'mod ħafif fuq il-martri illum. Dan kien għamilha fil-11 ta' Mejju tas-sen 2015. U jgħid hekk: hekk ippreparawhom lid-dixxipli tiegħu Ġesù biex huma ma jiskandalizzawx ruħhom bis-sarib ta' Kristu. Ikeċċuhom mis-sinagogi, jgħidilhom Ġesù, anzi ta' salissija li min joqtolkom ikun jemmen li qiegħed iqim lill-Alla. Il-Papa Franġisku jkompli jgħid: illum jien u int aħna xhieda ta' xiex ta' dawk li qegħdin joqtlu l-insara fl-isem ta' Ġesù. Għax dawk li qegħdin joqtlu lill-insara llum, dawk ma jemnux f'Ġesù. Dan huwa s-salib ta' Kristu. Jagħmlu hekk għaliex saru jafu u ma sarux jafu bil-missier u lanqas bl-ibel. Dak li ġara sejjer jiġri lilkom ukoll. Il-persekuzzjonijiet, it-tribulazzjonijiet tal-ħajja, Imma l-Papa jkompli jgħidilna, jekk joġobkom tiskalandizzawx ruħkom, l-Ispirtu wis-Santu imexxina u jiġalna nifhmu xi jkun jiġri. U hekk in-nisrani li jagħti ħajtu ma jibqax magħluq fih innifsu imma jieħu dimensjoni ta' martri. Għaliex? Għaliex dawn li qegħdin jippersegwitaw il-Knisja llum għadhom ma femux it-triq ta' Ġesu. U l-Papa jkompli jgħidilna, jgħidilna li t-triq tal-martri hija t-triq li aħna jien u int irridu ngħixu kuljum. Imma irridu niddefendu id-drittijiet tal-persuni anke meta għadhom fil-ġuf. Irridu niddefendu lill-ulidna. Il-missirijiet u l-ommijiet irridu jiddefendu il-familji tagħhom. U xi jgħid tal-morda? Jgħid il-martirju jgħod ukoll għal dawk ħafna morda li jsofru għall-imħabba ta' Ġesu. Il-Papa f'omelija oħra kien jannar tas-sena l-oħra jgħid hekk. Fija jagħmel referenza flittra lill-lut u jistieden il-Papa lill-poplu tal-mulej lili u lilek biex inżommu ħajja it-tifkira tal-istorja tagħna tal-Kristjaniżmu tagħna u jgħid hekk jgħid imbagħad hemm grupp ieħor li jridu namlu il-memorja tagħhom, dak li qegħdin namlu llum, il-memorja ta' San Kolonato. Li dawn taw ħajjithom għal Ġesu. Infatti, il-Knisja hija magħmula minn dan il-poplu. Poplu li kien għadu midnen, imma doċli, li jagħmel tant affarijiet kbar. U saħansitra jasal li jagħti xhieda ta' Ġesu bil-martirju. Il-martri, jgħid il-Papa, huma dawk li jmexxu il-Knisja il qudiem. Fil-passat, bħalma għamel San Kolonato, bħalma għamlu l-patruni tagħna San Pietru u San Pawl, u bħalma qegħdin jagħmlu il-martri taż-żminna. Din hija il-glorja tal-Knisja ikompli il-Papa aħna li għandna kollox illum il-ġurnata u ngerklu meta tonqosna xi ħaġa. Imma ftit jgħidilna l-Papa naħsbu fuq dawn ħutna li llum stess qegħdin jieħdu il-martirju. U l-Papa jkompli jgħid l-akbar forza li għandha l-Knisja hija fil-Knisja iż-żgħira. Bi ftit membri, jiet jirreferi għal missjoni, dawk il-membri li huma ipperseguitati, mitfwejn il-ħabs flimkien mal-isfijiet tagħhom, imma min-naħa l-oħra l-Papa qiegħed jgħid, Knisja mingħajr martri m'hemmx Ġesu fiha. U għalhekk istedinna il-Papa bħalma jiena stedint lilkom fil-bidu ta' din il-qudisa biex nitolbu għal dawn ħutna li jinsabu perseguitati minħabba ir-reliġjon ta' Ġesu Nazzarin. L-aħħar omelija li tkellem minnha l-Papa f'April tas-sena l-oħra u jgħid hekk. Jgħid li tkun nisrani mhux xi stat soċjali, imma għażla. Jien u jinta minna għażla biex inkunu insara, imma wkoll irridu nerfgħu r-responsabilità u inkunu xhud u obbidjenti lejn Alla bil-konsegwenzi li jiġu miegħu. Mux fejn jaqbillina nisrani, nisranija, imbagħad fejn ma jaqbillix jiena noħodha kontra il-Papa nikkritika l-Knisja, l-isfijiet u s-saċerdoti. U dawn huma l-persekuzzjonijiet li għaddejja minnhom il-Knisja llum. Għalhekk il-Papa jgħidilna għandna nobdu lill-Alla mhux il-bnedmin. U n-nisrani li huwa xhud ta' din l-obbidjenza hekk għandu jgħix u jimxi it-triq li għandu quddiem. U f'din ix-xhieda qiegħed jistedilna l-Papa biex aħna nikbru, biex aħna nimmaturaw. Il-Papa jgħid in-nisrani mhux xhud ta' xi idea jew ta' xi filosofija, ta' xi tagħlim ġdid, jew inkella xi dritt jew poter, imma xhud tal-ubbidjenza ta' Ġesu. Ara kif qiegħed jabbina bir-responsabilità kollha il-Papa li jien u int aħna xhieda. U biex inkunu xhieda, il-Papa jgħidilna jeħtieġ li aħna nitolbu l-Ispirtu Santu. Ikollna il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Għax hu biss jagħmilna xhieda ta' din l-obbidjenza. U l-Ispirtu Santu jista' jibdel il-qalb tagħna. U qed niskuti din hija l-grazzja li rridu nitolbu lill-mulej illum biex il-missier jibatilna l-Ispirtu tiegħu biex aħna inkunu xhieda, obbidjenti, dik li tfisser li tkun nisrani. Però min-naħa l-oħra din l-obbidjenza għandha wkoll il-konsegwenzi. U x'in huma l-konsegwenzi? Huma il-persekuzzjonijiet. Però il-Papa jagħmlilna kuraġġ u jgħidilna Ġesù fid-diskors tal-beatitudnijiet jgħid hekk: imberkin intkom meta jajrukom u jipperseguitawkom. Ma nistgħux aħna naħarbu il-persekuzzjoni. U biex inkunu ħbieb tiegħi, xhieda ta' din l-obbidjenza itemm il-Papa jeħtieġ li aħna narfu li aħna mitinbin. Aħna maħniex perfetti, San Coronato ma kienx perfett, il-patruni tagħna San Pietru San Pawl laqas kienu perfetti, tgħid ma żbaljawx kemm il-darba, San Coronato ma żbaljax, jien u int kemm il-darba niżbaljaw kuljum fil-ħajja tagħna. Però jew nitolbu l-grazzja li nkunu xhieda obbidjenti. Nixtieq nikkwota wkoll lill-Apostlu bissierna San Pawl. Meta kien il-ħabs ġewwa Ruma, kiteb ittra lil Timotju u qallu hekk: ngħid għalija demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi, mill-bqija hemm merfuha lina għalija l-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni il-mulej li huwa l-imħallef ġust mhux li biss imma wkoll lil dawk li kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dehra tiegħu. Xi kliem sabiħ, kliem ta' kuraġġ biex aħna nħarsu l-fidi, biex aħna nkunu obbidjenti u nkunu nsara konvinti minn dak li aħna nemmnu. Permettuli nikkwota skrizzjoni oħra li twaħlet mal-Knisja 254 sena ilu fl-ewwel festa tal-Martri San Coronato meta ġie fosta, li kienet tgħid hekk: Ifraħ poplu ta' Għawdex waqt iċ-ċelebrazzjonijiet solenni għal dan il-ġieħ ġdid tiegħek bit-turmenti, tixrid ta' dem u bil-mewt. Il-martri kolonato daħal mal-qtajja tas-sema u hekk għandek ieħor li jgħinek. Ifraħ ja poplu Naduri u offru it-talb tagħkom lill-Alla. U jiena l-lejla, eżi sħuti, f'dan l-aħħar jum ta' tridu imqaddes, ippermettu li ndur lejn Kolonatu, il-kompatrun tagħna. U bħalma għamlu mis-sirjiet u l-ġenituri tagħna fil-ferħ u fin-niket li għaddew minnhom tul dawn il-ħamsa. Tul dawn il-mitejn u 54 sena li jilu fostna, jien il-lejla sejjer nitolbu ngħidlu. Aziz San Kolonatu, birek u ħares il-komunità parrokjali tagħna tan-Nadur. Aziz San Kolonatu, birek lill-Arċipriet, is-saċerdoti, il-missjunarji, is-sorijiet, ir-reliġjużi. U dawk il-persuni li huma ikkonsagrati. Imma, Aziz San Kolonatu, l-interġessjoni tiegħek, nixtieq tibatilna saċerdoti u reliġjużi biex ikomplu, ikunu ta' servizz għal poplu ta' Alla. Iva, birek il-familji tagħna u għatihom lajnuna illum il-ġurnata fid-diffikultajiet li magħhom jiltaqgħu. Birek ukoll liż-żgħażagħ tagħna kompli ipproteġihom u għejnhom fl-għażliet li huma jagħmlu għaliex huma il-familja ta' għada. Birek u ħares lit-tfal tagħna. Birek u ħares lill-emigranti tagħna biex huma fejn huma u fejn ikunu juru li huma insara konvinti. Imma Aziz San Kolonatu, tinsiex dbirek ukoll lill-morda tagħna, dawk li huma fi djarhom qegħdin jisimgħuna fuq ir-radju tal-parroċċa tagħna Luminarja, dawk li jinsabu fl-isptarijiet. Kompli għatihom il-għajnuna ħalli jarfu jġollu id-batija tal-Mart li huma fil-preżent għaddejjin minna. U rebbieħ San Kolonatu. Illi anka f'mewtek fraħt, għax li d-dinja l-ġisem tiegħek u li l-ladu inti rbaħt, kienet grazzja li żjed kbira meta fostna inti ġejt biex bil-qawwa tat-talb tiegħek dan ir-raħal int ħennejt. Nitolbuk f'ġiedik l-imħabba li ħabbejtna tul is-snin bħalek żomna minn aħtija biex narawk mal-qaddisin. Viva San Kolonatu!